Vispirms esiet sveicināti jaunajā gadā. Šis būs Dieva žēlastības gads. Brīnišķīgs gads. Un es ticu, ka Dievs vēl vairāk saņems no mums patiesas mīlestības, pielūkšanas un slavas. Es ticu, ka no tavas dzīves viņš saņems vēl vairāk nodošanās, vēl vairāk patiesas mīlestības un patiesu ilgu pēc viņa paša. Jūs zinat, jums to pateiks visi kalpotāji, kas ir stāvējuši draudzes priekšā ilgāku laiku, ka pēc kādu laiku tu sāc sajust tos cilvēkus, kas ir ar tevi kopā dievkalpojumā. Sāc sajust to atmosfēru, ko tad tie cilvēki grib, kam viņi ir gatavi. Un ļoti patīkami ir dzirdēt komplimentus, kad bija tavā draudzē, piemēram, ja par mūsu draudziet runa. Cilvēki ir ļoti atvērti, ļoti gaiši, ļoti slāpstoši. Bet, nu nevienmēr mēs to sakam uzreiz, bet ir kādreiz tā, ka tu atnāc un cilvēki ir vienkārši tā kā tirgus laukumā, kur kāds rāda kaut kāds trikus. Vienkārši neinteresēti, vienkārši pilnīga vienaldzība. Nu labi, ne pilnīga vienaldzība, bet nu, ja 50 uz 50, teiksim tā. Vienkārši. Ir tādas draudzes, kur tu atnāc, un tu jūti no vienas puses debesis ir gatavs, no otras puses cilvēki nekam nav gatavi. Atceraties, Jēzus teica, nu, jūs tur, un tad viņš nosauca tur vairākas pilsētas, momentāli izskrēja no galvas tās pilsētas, no Liltiņa, kas tās bija pa pilsētām? Tu Betesda un ne, Betesda bija dīķis, Betsaida un tu Galileja un tu, ja tādi brīnumi, kā pie jums būtu notikuši Sodomā, viņi būtu maisos un palnos atgriezušies. Kas ar jums ir? Citiem vārdiem, ne Dievs ir vainīgs pie tā, ka kādreiz mēs esam tādi nīgri un tādi noguruši. Salmans saka, ja labos laikos esat noguruši, ko darīsiet grūtos? Mēs ar jums esam dzīvojuši tikai labos laikos. Mēs nezinām, kas ir grūti laiki. Nu, varbūt tu teiksi, no Vilni, tu jau nevar par visiem tā runāt. Tu zini, kur es esmu bijis. Kur tad tu esi bijis ierakumos Ukrainā? Vai tu esi bijis ķīlnieku krīzē sagrābts kā ķīlnieks? Vai tu esi klīdz pa mēžu mēnesi? Apmaldījies. Vai tevi ir meklējis viss valsts policija vajājus, un tu esi slēpies un bēdzis, bailēs, vai kaut kas tāds ir bijis? Varbūt, ka ir mūsu vidū cilvēkiem, kas ir cīnījušies ar smagu slimību, varbūt. Varbūt ir cilvēki, kas ir cīnījušies ar smagām finansiālām problēmām. Varbūt ir cilvēki, kas ir sastapušies ar kaut kādām grūtībām dzīvē. Bet es jums varu pavisam droši pateikt, ka ir cilvēki, un tādi ir daudz, kas ir bijuši nesalīdzinām grūtākās vietās, un ir saglabājuši mieru, saglabājuši prieku, saglabājuši dedzību un gatavību kalpot tam kungam cietumā vai nāvē. Un mums ir vēl no kā mācīties, mums vēl ir kur augt, mēs vēl neesam varoņi šajā ziņā. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pats viņš par manīm runā šobrīd. Man šķiet kaut kas tāds šajā gadu mijā, kaut kas tāds no tā 15. Gada vēdī. Kaut kur es dzirdēju, ka tas būs kazas gads, kaut kur koka kazas gads. Tas nebūs kazas gads, nekad nav bijis kazai neviens gads. Dievs ir tas, kurš dod cilvēkam dzīvi. Viņš piešķir katru gadu, un katru gadu viņš atkal nāk un skatās, vai būs augļi šogad. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Par tevi viņš runā. Augļus Dievs gaida. Es runāju to bez nosodījuma, bez pārmetuma. Tāpat es jūtu, ka viņš mani iebikst Vilni, un es nāku atkal. Pēc augļiem. Jā, kungs, jā, bet viss tev ir. Kaut ko Salmans raksta pamācībās, tev taču viss ir, lai tu dotu. Vai tad nav? Ir. Zinot, bija viens puisis, kurš apmaldījās prērijā vai tuksnesī, tā kā tur, nu tādā stepē. Un nevarēja vairs atrast izēju. Klīda dienu, divas, trīs, četras, piecas nedēļ. Nomocījies bija galīgi kaut ko tur, kaut kādu atradu, kādu sēnu, kādu ogu, bet būtībā pilnīgs tuksnes. Veseli nedēļ viņš nomocījās. Sākās otrā nedēļa, otrās nedēļas pirmā diena, otrā diena, trešā diena, ceturtā diena. Viņš domāja, ka mirst. Un tomēr vēl var dzīvot dažas dienas, arī tad, kad tu domā, ka mirsti jau. Un tad otrās nedēļas beigās viņš no tālienes ieraudzīja nelielu būdeli kaut kur. Pēdējiem spēkiem viņš līd un aizvilkās līdz tās būdeles slieksnim. Viņam nebija spēka pieklauvēt, nebija spēka ieiet iekšā. Tur viņš saļiem uz tā sliekšņa. Izrādījās, ka tā būdiņa pieder vienam misionāram. Misionārs nāk ārā, nu arī skatās uz sliekšņu guļ cilvēks. Viņš viņu ievilk iekšā, apkopa viņu, centās viņam palīdzēt atgūties. Un pēc kādām dienām šis vīrs jau tā kā drusku atžirga, atspirga, sāk ēst, sāk elpot, sāk cerīgi skatīties uz dzīvi. Un vienu dienu viņš prastam misionāram, paklausies, kā es varētu tikt līdz pilsētai. Misionārs viņam saka, nē, nu tur jāiet tur, tad pāris kilometri, tad pagriezies tur pie tā lielā ozo, pagriezies topus, un tā tu var aiziet līdz pilsētai. Tas vīrs jau gatavs iet, pēkšņi ierauga tur, ka misionāram ir zirgs piesiets tur tādā nojumītē. Viņš atgriežas atpakaļ pie misionāra, saka, paklausies, vai es nevaru aizņemties tavu zirgu, lai es varētu tikt līdz tai pilsētai. Es pēc tam viņu mēģinātu tev atdot, vai nu tur atstāt kādā iebraucamā vietā, un tu dabūt, vai es viņu atgādātu atpakaļ kaut kādā veidā. Misionārs saka, protams, vīrs bija gatavs teikties, ja pagaid mazlietiņ. Nu, tas zirgs ir īpatnējs zirgs, viņš ir misionārs zirgs. Lai tu piedabūt, lai viņš iet, tev jāsaka paldies Dievam. Tu saki, paldies Dievam, zirgs iet. Lai tu dabūtu viņu apstādināt, tev jāsaka āmen. Jā, es sapratu, zirgs ir ļoti vienkārši būt, un tomēr ļoti vienkārši vadām sistēmu. Un šis vīrs pamet misionāru būdu uzkāp zirgā, nosēdās zirgā, un viņš te domā, nu pamēģināšu, kas saka, paldies Dievam. Zirgs sāk lēnām čāpot. Homis, tas puisis domā, jā, darbojas. Es saku, paldies Dievam. Zirgs jau sāk tādā raitākā riksītī. Nu, pēc kādu mirkļu viņš domā, pavisam labi jūtās un viss labi iet. Šis saka, paldies Dievam. Zirgs sāk auļot. O, vīrs domā, pavisam drīz es būšu civilizācijā, viss būs atkal kārtībā. Zirgs auļo. Un viņš aizdomājas par kādām lietām un ievēro, ka priekšā tā kā kaut kas ceļš beidzās. Un viņš tā sāk uzmanīgi vērot, kas tur ir, un viņš skatās, ka tāds pagrieziens, un tur ir krauja. Tātad ceļš tā kā kaut kas izmainies, un tur ir krauja, no kuras ir ļoti liels risks nokrist. Bet tā problēma, ka savā labsajotē viņš bija aizmirst, kā vajag zirgu apstādināt. Un viņš sāk pie sevis domāt, stāvi taču, johaidī, vecā miesa apstājies. Nu, visādi izmēģināja visus tos parastos gājienus, kurus mēs visi zinām, lai apturētu zirgu. Sāk bakstīt viņu ar kājām un raut pavadu, un tā zirgs neliekas nezinis. Pēc trīs paldies Dievam viņš ir uzņēmis gaitu, viņš auļo. Pēdējā mirklī tam vīram ienāca prātā, viņš atcerējās, ka, lai apstādinātu zirgu, jāsaka āmen. Tad bija burtiski 5 centimetri no krauja, zirgs apstājas, jo vīrs pateica, ir āmen. Šis noslauks sviedrs atsēžās seglos un saka, paldies Dievam. Tas beidzās. Jūs zinat, es nezinu, kā tu jūties šī 2015. uz šī 2015. Gada sākuma sliekšņa. Varbūt tu līdzīgi jūties kā tas puisis uz misionāra zirga un tev no vienas puses gribas teikt paldies Dievam, no otras puses kaut kas tevi ir tāds, kas tev tā kā, nu, dara kaut kādu tādu satraukt uzmanīgu un tu gribi zināt, kas tad tagad notiks. Varbūt tu esi no tiem cilvēkiem, kas ziņās kaut kur izdzird par kādu meteorītu, kas tuvojās zemē, un tu sāc lasīt drudžaini, vai tas šis būs tas, kurš ietrieksies zemē, un mūsu civilizācija aizies pa gaisu. Jūs zināt, šādi tad var dzirdēt no kristiešiem tāds ļoti, ļoti tādas no domas, tādas ļoti labas domas, tādas bibliskas domas, ka viss tuliņ, viss sabruks un viss aizies pa gaisu. Nu, tā kā ņemam kredītus, ja mēs zinātu, kad tas viss beigsies, mēs pirms tam paņemt lielu kredītu. Es nesen izlasīju savā bibelītē tā, ka bezdievs ņem uz parādu un neatdod. Tas nozīmē, tā nav laba doma. Ja es zinātu, ka beigsies, tu paņem kredītu un neatdod. Tā nav laba doma to darīt. Bet vien mīļa jauka māsiņa, viņa teica tā, nē, nu es tā sapratu, ka karš nebūs Latvijā nākamgad. Es saku, pēc kāda jūs tā sapratāt? Nu, ja Dievs liek celt māju, tad tas nozīmē, ka Dievs jau neliks celt māju, kur pēc tam sabombardēs. Bet varbūt, ka tev arī ir tā doma, ka tūlīt, vienu dienu, kaut kas notiks, vai nu Puķins izšaus kodola raķetu, un pēc tam amerikāņi izšaus, pēc tam ķīnieši izšaus, pēc tam japāņi izšaus, pēc tam Izraeli izšaus, un pēc tam, nu, vārds, ko zeme būs, cauri ar zeme būs, viss. Bet jūs zināt, tas nav īsti biblisks viedoklis. Un es tev teikšu tā. Ja tu jūties tā, ka tu sēdi uz misionāra zirga, labākie vārdi, ar kuriem lekt kraujā, ir paldies Dievam. Nav citu labāk vārdu, nav cits pareizāks attieksmes, kā skatīties nezināmajā un teikt paldies Dievam. Dievs ir ar mums. Paldies Dievam, mēs uzvarēsim. Mēs iziesim cauri šim jaunajam gadam. Bet es gribu pāris lietas atgādināt tev. Vispirms, ja laiks ir pavisam palicis, nu, vispār laika vairs nav. Tad līdz pasaules bojā ejai, kur mēs lasām, ka zem aizies, kā satīt grāmatu, ir cik gadu? Pie pašiem pesimistiskākiem aprēķiniem, kurš var pateikt? Matīs? Cik septiņi? Septiņi gadi. Matīs ir ļoti depresioza prognoze. Kāpēc? Tāpēc, ka uz zemes vēl būs 1000 gadi jaunais milēniums. 1000 gadi miera valstības. Viņi būs šeit uz zemes. Tā kā pie pašiem kritiskākiem aprēķiniem, cik vēl šī zeme stāvēs, cik vēl šī zeme spēs paēdināt savus iedzīvotājus, padzirdīt ar ūdeni, cik vēl mums pietiks gaisa, ko elpot un lietus, un tā tālāk. Paši trūcīgākie aprēķini, vēl vismaz 1000 gadu. Jā, mēs zinām, ka pirms šiem 1000 gadiem būs brīdis, kad tā kā viss aies dēlī. Nu, mēs tā vienkāršot bibliskā valodā sakam, viss aies dēlī. Ka tur ekoloģija aies, un cilvēki, un slimības, un mēri, un kā saule paliks karsta, un tā tālāk. Un liksies, ka šai zemē vairs nav resursu. Bet nākošajos 1000 gados Jēzus pierādīs, ka ne ar zemi ir problēmas. Ne ar Dievu radīto zemi ir problēmas. Bet problēmas ir kaut kur citur. Tā kā, mīļais draugs, lūdzu, ja tu lasi par komētu, varbūt, ka kāda kaut kur nokritīs. Varbūt trāpīs pa kādu pilsētu, varbūt trāpīs ezerā, varbūt trāpīs jūrā. Bet viņi neiznīcinās šo pasauli vēl. Varbūt, ka būs kari, un kā mēs zinām, Ukrainā, tepat Ukrainā ir karš. Un tomēr cilvēki tur pat netālu dzīvo un precās un plāno un taisa biznesu un tā tālāk. Citiem vārdiem, ko es gribu pateikt šobrīd, pirmā lietiņa, ko es gribu pateikt, ir, ka Jesaja grāmatā 11. Nodaļā no 6. Panta pravietotie vārdi, to varat nešķirt, mēs šķirstam Mateja evaņģelī pēc tam, bet ja jūs gribat, tas ir Jesaja 11 no 6. Panta, tad vilks mājos pie jēra un panteris apgulsies pie kazlēna, tēš un jauns lau un trekni lopi būs kopā un maz zēns tos ganīs. Tas maz zēns nenozīmē, ka vispār civilizācijas vairs nebūs. Tas nozīmē tikai, ka ļaunumu nebūs. Govs un lāču māte ganīsies kopā, un viņu bērni gulēs kopā. Lauva ēdīs salmus kā vērses. Tu saki, tas nav iespējams? Ja Bībelē tā ir uzrakstīta, ziniet ko, tad es ticu, ka Bībele ir zinātniskāk nekā tava zinātne. Ja te tā ir rakstīts, tā tas būs. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas, un nu pat no krūts atšķirts bērns izstiep savus rokas pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs tā kunga atziņa pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni. Un notiks tanīs dienās. Tanī dienā tautas meklēs īsai saknes atvas, kas viņām ir par karogu, un tā mājvieta būs pilna godības. Jēzus valdīs no Jeruzalemes. Viņš kā fizisks līderis atradīsies 1000 gadu uz zemes un sakārtos šo zemi. Un ļaunumu viņš savaldīs ar dzels šajā vietiņā, gan nebija teikts, bet viens no tiem pantiem saka, viņš ar dzels rīksti valdīs pasaulē. Un ļaunums būs... Bet viņš nevarēs neko izdarīt. Tas tā kā, ja policisti jau laicīgi uzmin, kur kas tiks laupīts, piemēram, iedomājieties, laupītā ierodās bankā, bet tur jau stāv specvienība, viss pilnā bruņojumā, saka, čaļi, nu mēs viņš jums teicām, tas ir bezcerīgi. Un šie saka, nu jā, piedodiet, labi, ejam vismaz, nu, tikām lēti cauri, nebūs jāzveš pilns termiņš par izdarīt noziegumu, bet par plānotu noziegumu. Un tā tas būs kaut kādu uz zemes. Un mēs redzēsim, ka ir iespējams dzīvot daudzām tautām. Zeme būs ļoti apdzīvot un pat pāravdzīvot, jo Bībele saka, cilvēki dzīvos ilgi. Ilgi dzīvos. Kāds, kurš nomirs 300 gadu vecumā, es no galvas citēju tos cipars un varu mazliet kļūdīties, bet tā doma, manuprāt, bija tā, kāds, kurš nomirs 300 gadu vecumā, cilvēki viņu uzskatīs par lāsta skarta grēcinieku. Jūs nesaprotat, par ko es runāju. Tas Bībelī te uzrakstīs, tikai mums nav šodien laika to visu izlasīt un atšķiet. Slāvi Jēzum! Rakstvietiņi, kur es gribu, lai tu paskaties, kur runā par to laiku, kas būs pirms un reizē arī pēc. Tas tā kā īs kopsavilkums par visām pēdējo laiku pazīmēm. Matē evaņģelijas 24. Nodaļa no 4. Panta. Matē 24. No 4. Vai jūs mani dzirdat vēl ko, draugi, mīļie? Jūs izskatāties ļoti labi. Ļoti labi. Tiešām ļoti labi. Un tāda sajūta, ka esat palikuši par gadu jaunāki, nevis vecāki. Gaišāki, smaidīgāki, ticīgāki, vienotāki, mīļāki. Es īpaši akcentu lieku uz mīļāki. Matē 24:4. Jēzus atbildēja tiem un sacīja. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Un jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstaties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Tam jānotiek. Es tā kādreiz esmu domājis par šiem vārdiem, tam jānotiek, kariem jābūt. Tas, Jēzus nesaka, ka viņš to dara. Jēzus nesaka, ka tur ir Dievam kāds īpašs nodoms pie tām plāns. Viņš saka, vienkārši tāda ir to laiku pazīme. Kariem ir jābūt. Tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti. Būs bada laika un zemestrīces dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsiet visu tautu ienīst mana vārda dēļ. Un tad daudz apgrēcināsies, viens otru nodos, viens otru nīdīs. Un daudz viltus pravieši celsies, un tie pievils daudzus. Apstāsimies šajā vietiņā uz mirkli. Draugi, vai jums neliekas, kas tā kā kaut kas tā kā drusku kaut kā neatbilstoši? Jēzus saka, būs kari. Nu labi, kari, tas skaidrs, kaut kur būs kari. Nu zemestrīces, nu skaidrs pasaulē jābūt zemestrīcēm, citādi mums arī jums nebūtu ko lasīt avīzēs, vai ne? Kaut kur tur noteikti atkal ir kāds zemestrīce. Tā ir pēdējo laiku pazīme, mēs viens otram sakam, halleluja. Nu, mēs nesakam halleluja, jā. Mums ir ļoti žēl, bet tā tam jābūt, mēs sakam. Vai... Es drusku ironizēju, nedusmojieties uz mani. Bet tad viņš saka, visi jūs ienīdīs un nodos, un jūs būsiet visu tautu ienīst. Es domāju, mācekļi, Jēzus, paga. Kā tu var tik mierīgi par to runāt? Visi jūs ienīdīs manu vārdu, un tad daudz apgrēcinās, viens otru nodos, viens otru nīdīs, un tālāk. Un te kaut kur viņš teica, tie jūs nodos mokās, un jūs nokaus. Tas ir kā laikziņas, tu uzslēdzi televizoru, kas tad būs nākamajā nedēļā, un tur tā pavisam mierīgi. Jā, jūs ziniet, nu, būs plus 4 grādi, jā. Lietus būs pirmdien un trešdien, pārējās dienas būs bez lietas, un tad arī kristieši nodosim kaut kur, un dažs nogalināsim, un tā tālāk. Paga, par mums iet runa. Kur no mums nodos un nogalinās? Kāpēc es? Kā tas tā ir? Pagaid, nu, ak, Dievs, mīļais, mēs būtu, ja mēs tur būtu teikšu, Jēzu, es nepieņemu šo pravietojumu. Kur tad ir tavs glābjošais, sargājošais spēks? Kur tad ir tas kungs mans gans, man netrūks neniek? Zināt, mums ir tik ļoti samācīts, kā ir pareizi, vai ne? Kā ir pareizi. Kaut kur mēs lasījām, nu pat lasījām par vienu kungu, kuram kalps bija parādā 10 000 talentu. Un tad tur rakstīts, un tas kungs viņu pavēlēja nodot, pārdot ar visu viņu ģimeni, kamēr viņš nesamaksā to parādu. Toreiz nevienam neizraisīja tas sašutumu. Šodien, mēs domājam, paga, tā nav pareizi. Var atņemt māju, var atņemt mašīnu, bet nevar atņemt bērnus, nevar atņemt sievu, nevar pārdot verdzībā, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka mums tā ir iestāstīts, ka tās cilvēku tiesības. Cilvēkiem ir tiesības uz darbu, uz brīvību, uz dzīvību, uz veselību, un tā ir mūsdienas sabiedrība. Laipni lūdzu, jā, mums tādas vispār tiesības ir, bet jūs zināt, ka karā cilvēki mirst bez nekādām tiesībām. Ir atsevišķas situācijas, kad pienākums un tas, par ko mēs cīnāmies vai par ko mēs liecinam, ir daudz lielāks nekā mūsu tās nominālās cilvēktiesības. Un te mēs neredzam kaut kādu mācekļu šausmas, mēs neredzam kaut kādas viņa iebildumus, mēs neredzam izmisumu, mēs neredzam, ka no 12 mācekļiem 6 aizgāja projām, uzzinot par to, kas viņu sagaida. Viņa neskapēc, vienkārši uzklausīja Jēzus vārdus un teica, ja tāds ir tas ceļš, tad mums tas par to ir jāiet. Kā būt ar mums, ar jums, ja mēs pēkšņi konstatētu, ka tas attiecās uz mums šis laiks, ka kādam būs jācieš Jēzus vārda dēļ? Man tas liek domāt par to, vai kaut kāda nav liela atšķirība starp manīm un tiem cilvēkiem, kas tur stāvēja Jēzum apkārt, kad viņš šos vārdus izteica. Vai es esmu tas pats autentiskais kristiets, vai es kalpoju Dievam, ja vien viņš mīl mani, svētī mani, palīdz mani, man viss izdodas, man viss notiek. Tad es esmu kristiets. Bet ja es riskēju ar kaut ko nozīmīgu, tad es sāku šaubīties, vai esmu kristiets. Tas tāds labs jautājums, uz kuru vajadzētu atrast atbildi gadu sākumā. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam tiks izglābts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, tad nāks gals. Kad nu jūs redzēsiet izpostīšanas negantības stāvam svētā vietā, par ko pravietis Dāniels sacīs, kas to las, lai uzmanu, lai tad tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, un kas ir uz jumta, lai nekāp zemē iznes savas mantas, un kas ir uz lauka, lai neatgriež mājā paņemt savas drēbes, bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā. Bet lūdziet Dievu, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā, Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Apstāsimies šajā mirklītī uz mirkli. Šai vietā. Vispirms mums jāzina, ka tad, kad pravietis pierakst pravietiskos vārdus, tad pravietis it kā skatās vienā virzienā, viņš runā kaut kādu tekstu. Tad viņš paskatās citā virzienā, tikai mēs neredzam, mēs redzam to kā tekstu, kas visu laiku turpinās. Bet viņš skatās uz citu grupu un uz citu vietu un iespējams uz citu laiku. Un te mums tas viss ir tā kā salikts kopā. Mēs šodien nevaram ļoti dziļi iegrimt tajā pravietojumā, kas par ko ir teikts, bet mēs varam redzēt, ka tas apraksta zināmu laiku, un kā mēs zinām, Bībelē ir tāds princips, ka lietas atkārtojas, tas notika vienreiz, un tad pēc tā parauga, pēc tā paša parauga, kā Dievs tur darbojas, viņš darbosies atkal, un pēc tam viņš darbojas atkal, pēc tā paša parauga un tiem pašiem principiem. Un vienu, ko mēs konstatējam šai vietiņā, gan tas nav tik burtiski pateikts, te tas noteikti pateikts, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību stāvam vietā, par ko pravietis Dāniels sacīja, kas to lasa, lai uzman. Viņš runā par Jeruzālem. Kā cits apustulis rakstīja, kad jūs redzēsiet Jeruzālem karaspēku ielēntu, tad bēdziet. Tas ir tā pati doma. Un tad viņš saka, tātad, nekāpiet zemē, neiet mājā iekšā, neņemiet neko, bēdziet prom no pilsētas. Tas notika. Tas notika apmēram 70 gadus pēc Kristu, 70. Gadā mūsu ērā, kad Jeruzalem aplenca romiešu karaspēks. Ja es pareizi atceros, man var misēties tajā, bet tas bija kāda laiciņa atpakaļ, es sludināju par šo, es biju speciāli lasīju Flāviju, visus tos vēsturiskos pierakstus, kā tas notika, kāpēc tas notika, ko romieši domāja, kādas tās cīņas bija. Bet tātad romieši ielēns Jeruzalem, jo tur bija sāksies sacelšanās, ja es nemaldos, tas bija viens no ļoti veiksmīgām tādām ebreju karavadoņu ģimenēm, momentām niskrēja tas vārdiņš ārā no galvas, un viņš bija ļoti veiksmīgi, Kohba sacelšanās. Tā bija vesela ģimene, karavīri, kas sacēlās un ļoti veiksmīgi cīnījās ar Romu, un viņi bija tagad ienākuši Jeruzalemē. Un romieši atnāca, lai atkarot atpakaļ, lai apspies dumpinieks un atkarot sev šo te savas teritorijas. Bet Romā notika kaut kāda vainu sacelšanās un tika nogalināts ķeizars vai ķeizars nomir. Un tas viens no karavadoniem, ja es pareizi atceros, tas bija tics, atnāca šeit, un kad viņš izdzirdēja aplenc Jeruzālem, un kad viņš izdzirdēja, ka Romā ir notikusi tas apvērsums, tad viņš devās uz Romas virzienā. Tā kā noņēma atkal karavīrs nos no Jeruzalemes un devās prom. Un ebreji domāja, hei, romieši pārdomāja, viņi iet projām. Bet pa ceļam uz turien, ja es pareizi atceros, tad visa lielā armija ievēlēja Titu par Romas imperātoru. Un tad Tits izdomāja tā, un kādu jēgu man skriet uzreiz tur uz turien, un tad izklīsies, ka es tāds alkatīgs pēc varas. Bet ja es atgriezīšos kā uzvarētājs, kā varonis, leģendārs, ģenerāls, ja es atgriezīšos tādā veidā, man būs pavisam cits svars, un maniem vīriem būs pavisam cits svars. Un viņš atgriezās atpakaļ un ielēns Jeruzalem, pēc tam viņš vēl izdarīja kāds izgājiens pēc Jeruzalemes, kad viņi noposti Jeruzalemu līdz ar zemi. Citiem vārdiem, Jēzus bija pravietojis viņam, kad redzēsiet Jeruzalemu karaspēku ielēngtu, bēdziet. Viņi redzēja ielēngtu, tad romieši aizgāja, un ziniet, kas notika ar kristiešiem? Kas notika ar kristiešiem? Viņi aizgāja no Jeruzalemes, visi, gluži kā mēs lasam. Viņi negāja iekšā, viņi atradās uz mājas vai uz lauku, viņi neatgriezās mājas, lai kaut ko paņemtu. Lai gan es pieķeru sevi pie domas, ja es būtu viņa vietā, es visdrīzāk atgrieztos mājās, lai kaut ko paņemtu. Kā darītu tu? Nu labi, mums laikam atšķirās mentalitātes, bet kādreiz, kad es sēžu lidmašīnā, un ziniet, tas tur skaidro, ka ja lidmašīna gadījumā notiek, un mēs nolaižamies ūdenī, tad lūdzu neņemiet nekādas mantas, bet vienkārši tādu, kādu esiet, skrieniet ārā uz izeju, uzvelciet peldvestu un metieties ūdenī. Man vienmēr ir tā ķecerīga doma, ka vajadzētu tomēr pirms mesties ūdeni iekšā paņemt to somu, kas tur augšā virs galvas tajā plauktā stāv. Jo man tur ir dokumenti un vēl šis tas un tā tālāk. Ko tu darīsi ūdenī bez dokumentiem? Jūs tādu neesat, vai ne? Es apbrīnoju, kā Dievs man ielika tādā draudzē par mācītāju, kur viss ir tik pilnīgi un svēt. Jūs mestos uzreiz prom, nedomājat par to, kas jums tur mājā palika un pareizi darījāt. Kristieši atstāja Jeruzālem. Un tomēr, interesanti, kas te ir rakstīts, bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā? Vispirms grūtās un zīdītājas kristietis ir prom no turienes. Bet pravietis vēl aizvien saka, bet vai viņām? Lūdziet, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā. Es gribētu teikt, ka ziema Jeruzālemē ir ļoti mīļa ziema. Un tomēr te ir rakstīts, lūdziet, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā. Es paskatījos, cik tad ir grādi Jeruzālemē ziemas laikā. Janvārī vai februārī. Februārī mūs aicināja uz Izraeli, mēs aizbraucam, mēs paskatījos, cik tur ir grādi. Ja es pareizi atceros, tad tie bija kaut kādi 7 vai 12 grādi. Ļoti labs laiks, lai skriet. Lūdziet, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā, jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma, līdz šim laikam kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsināts, neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Un es redzu, ka viņš runā, protams, par to notikumu. Tā okupācija, tā reize, kad romieši iekaroja Jeruzālem 70. Gadā un nopostīja Dievu namu, nopostīja visus Jeruzālemas mūrus, atstāja tikai divus torņus kā simbolu. Toreiz, ja, es vēlreiz, ja tas bija imperators tic, man liekas, viņš te atstāja kā simbolu, lai cilvēks saprot, cik ļoti izsmalcināta bija tā kultūra un cik nocietināta bija tā pilsēta. Viņš atstāja divus skaistāko un varenāko torni. Bet viņš nopostīja visu līdz ar zemi. Cilvēki kaut kādas tādas šausmas nebija piedzīvojuši. Vienkāršos civiliedzīvotājus mocīja gan bruņotie dumpinieki, kas bija sacaušies pret Romu, gan Romas sankcijas, un tas bija bats, tas bija ielenkums, tas bija ūdens trūkums, pārtiks trūkums. Tā bija parasta lieta, ka savus bērnus ēda cilvēki. Tā bija, nu, tur darījās tādas šausmas, ka mums grūti noticēt, ka tas vispār iespējams. Toreiz tas ir tas, par ko šeit raksta pravietis un Jēzus saka par šiem. Bet, miļa draugi, reizē viņš runā arī to par tiem bēdu laikiem, kas stāv priekšā pirms 1000 gadu miervalstības. Un man ir tāda pārliecība, ka viņš runā, ka Dievs līdzīgi rīkosies, tā kā viņš toreiz izdarīja, ka viņš līdzīgi rīkosies pirms tām lielām bēdām, kas nāks par pasauli, ka viņš savus bērnus paņems prom no turienes. Un bēdas vēl aizvien būs šausmīgas, bēdas vēl aizvien būs spēcīgas. Interesanti, ka tad, kad Dievs mums deva pravietisku vārdu prieka vēstīt, viņš teica, ka mēs būsim līdz pasaules galam. Prieka vēst šajā vietā būs līdz pasaules galam. Mēs izplatīsimies un beigās, kad mēs beigsim, mēs būsim izpirkuši visu šo zemes gabalu līdz gaisa tiltam. Mums būs uzcelta tur liela ēka uz vismaz kādiem 10 000 sēdvietām. Šī būs mazā jauniešu zāle. Tā kā lepnūs tu sēdi mazajā jauniešu zālē. Un man ir tāda pārliecība, ka šis nams, kas šeit sludinās evaņģēlijas, ar visu 1000 gadu miervalstības laiku. Mēs ar tevi te nebūsim vairs, vai ne? Kurā mirklī mēs būsim prom? Mēs būsim prom tad, kad būs ticīgo paraušana, vai ne? Bet visus jau neparaus. Paraus tikai tos, kas būs stāvējuši ticībā, tos, kas būs kalpojuši no visas sirds, tikai tos, kas būs atrast par cienīgiem, tos paraus. Bet, ja tu būsi palicis, iebīgs tam, kurš sēž tev blaks, vai gadījumā, ja tu būsi palicis, kad visi ticīgie būs prom, tu zini, ka tev tad jāuzņemās mācītāja loma šeit. Tev būs jāsludina visu briesmu un bēdu laiki. Tev būs jā jādedzina no šejienes svētā gara ugunīs, lai cilvēki par spīti visām briesmām, visām kolīzijām, par spīti visam tam, kas te notiek, lai neatsakās no Kristus, lai nāk pie viņu un pacieš un iztur, jo beigās tas beigsies un Kristus atnāks un valdīs līdz ar tiem, kas ir parauti. Tad mēs atgriezīsimies tev, uzsitīsim tev pa plecu un teiksim malacī, ja turies, brālīt. Mēs būsim tā kā drusciņ citā dimensijā, bet mēs arī piedalīsimies visu tos 1000 gadus šeit ar tevi. Halleluja! Atbalstīsim tev kalpošanā un tā tālāk. Es nezinu īsti kādā veidā, bet tas, ko Bībele saka, Jēzus atnāks valdīt šeit līdz ar saviem svētajiem, un te nākam mēs. Baltās drēbēs uz zirgiem viss, halleluja! Tā kā mācies jāc, kad tu saki, paldies Dievam uz priekšu, kad tu saki, amen, viņš apstājas, paldies Dievam uz priekšu! Halleluja! 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 Pasaka halleluja, es kaut kā nedzirdu tev vispār. Bet es palasīšu vēl mazliet jums priekšu un gribu, lai tu ieraugi, ko Bībele saka par šo nākamo gadu, kamēr mums vēl nav devis, kamēr Dievs mums nav devis tādu specifiskāku vārdu. Un man bija šodien tāda sajūta, ka viņš ir gatavs, debesis ir gatavs. Mums vēl drusciņ jāsagatavojas. Bet ko arī tu nesadzirdēt šajā pravietojuma vārdā? Ko arī tu nesadzirdēt, mīļais draugs? Lūdzu! Šie vārdi, kurus mēs lasīsim, viņi ir pārāk par tiem, kurus var izteikt kāds cits. Da jebkas. Labi? Vai jūs atceraties 2000. Gadu? Kurš atcerās vēl pāriem no 2000. Jūs zināt, šeit pie mums, man liekas, kad vienīgi jaunā paudze bija tāda ažiotāža par to. Viņi teica, labā vēstī arī bija. Jā. Varbūt, jā. Tur bija tā, ka, nezinu, mīļie draugi, rociet bunkurs, krājiet ūdeni, savus... žāvējiet sausiņas. Bet Amerikā tas vispār bija ļoti lielā mērā. Pravieši, kā tas viss būs un cik šausmīgi tā. Un ziniet, kāds bija tāds modernākais naudas ieguldījums Amerikā? Īsti kristiešu ģimenēs. Ziniet, kā tas bija? Vispirms izrakt dārzā bunkuru. Iebetonēt viņu, kur slēpties, jo pēc tam te sāksies visi jēzga, sāks bumbas sprākt, nezinās, kur viņi paši no sevis lidos gaisa un šaus uz visām pusēm. Un cilvēki būs mežonīgi, nekas nedarbosies, ne bankas, neviens dators, nekas nedarbosies. Milzīgs ūdens cisternas, viņi raka zem zemes slēpa, pirka ģenerators, pirka degvielu slēpa arī izdarās. Kristieši pārrakāja savus dārus, jūs ziniet, šodien ļoti bīstam iet garām kristiešu dārziem, tur var slēpt vai nu degvielas cisternas, sprākt vai tur ožu sakaltētā maize vai vēl viskaut kas varbūt. Tā, citiem vārdiem, uztais sev tādu mini patversmi, bet tad, kad nevienam nekas nebūs, bet tev būs, kas notiks, tie bezdievi, tie neticīgie, tie vispār tie, kas nebūs gatavi tam visam, viņi nāks pie tevis. Un lai tev būtu, ko viņiem atbildēt, tev jānopērk labi daudz visāds kalibra šaujamie. Es jums saku patiesību. Un lai gan bija cilvēki, kas kliedz, vai jūs prātīgi esat, kas mēs būtu par kristiešiem, ja tiešām tas tā notikt, un viņi tiešām pie mums nāktu, ka mēs atbildētu ar ložmetēju zalvēm. Vai tas būtu, vai mēs būtu kristieši, vai nebūtu jābūt otrādā, ka mēs atdot savu maizīt tiem, kas nezināja, tiem, kam nav cerības, tiem, kas nepazīst Kristu. Mēs atdot tās savus resursus, tos rezervus viņiem, nevis pirkt šaujamos. Ko es ar to gribu teikt? Ar to es gribu teikt, ka pat, ja Dievs mums dot vārdu, ka būs kara darbība, pat, ja mēs uzzinātu, ka iebruks kaut kādu tanki mūsu zemē, un ko tad mēs varētu sagatavoties? Nu, ko tad? Tu izrakti patversmi, bet tad tev būtu jārok patversmi pret visiem, priekš visiem saviem kaimiņiem. Tev būtu jā... Citiem vārdiem, tam īsti nevar sagatavoties. Un tas, ko tu būs sagatavojis, tas būs tik sīks piliens tajā milzīgajā vajadzību jūrā. Kas tad ir labākā gatavība? Labākā gatavība, protams, ir dzirdēt, ko tas kungs saka. Un būt ticībā uz viņu. ticēt Dievam vairāk kā saviem gudriem maziem plāniņiem, vairāk kā savām mazajām izdomām, kur tu var kaut ko paslēpt un kā tu rīkosies un no kā tu ēdīsi, tad, kad nevienam nebūs ko ēst. Ja nevienam nebūtu ko ēst, nu iedomājies situāciju, ka mēs visi esam izsalkuši šeit, mēs nedēļu neesam ēduši un tev ir rezerves. Vai tu spētu atnākt un aiziet un nevienam neko neteikt un klusiņām ēst ar savu ģimeni? Vai tu spētu? Vai tu pēc tā visa būtu kristietis? Vai tu būtu cilvēks, gribētu pajautāt? Tas nenozīmē, ka nevajag domāt. Es tikai gribu, lai tu paskaties plašāk uz to visu. Ko tad saka Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa 37. pāns un uz priekšu? Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanā. Jo tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdēm, tie rīja, plītēja, precējās, devās laulībā līdz tajā dienai, kad Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdi, nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšanā. Ko tad viņš mums saka? Ka būs kāds ēdīs, un kāds precēsies, un kāds nopelnīs naudiņu. Nebūs tā, ka viss apstāsies, un mēs būsim, ziniet, nu, visi atradīsimies kaut kādā tur tādā pilnīgā kodola katastrofas zonā. Vēl es atceros pirmā Mozes grāmata 8. nodaļa, kad pēc ūdens plūdiem Dievs saka tos vārdus. Pirmā Mozes 8:22, kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana nemitēsies, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Un es pavisam droši varu teikt, ka tas nozīmē, protams, ka zeme, cilvēks zeme apstrādās. Un būs augsts un būs arī karsts, varēs sasildīties un varēs arī atzist. Bet es pavisam droši arī varu apgaldot, ka šeit iet runa, ka Dieva bērni gan sēs, gan pļaus. Un pat tajā draudzē, kas šeit atradīsies lielo bēdu laikā, 1000 gadu miera valstības laikā, cilvēks sēs, kā mēs šodien iesējām, vai ne? Iebiks tam, kur sēs tev blakus. Cilvēks sēs un arī pļaus. Halleluja. Tas nozīmē, ka būs veikali, būs kaut kāds biznes, būs kaut kāds iespējas kaut ko izaudzēt. Būs dzīve turpināsies. Viņi nebūs tā, ka viss apstāsies, viss stāvēsim zem ložmetējas stobriem. Un tas tam vajadzētu mūs iedrošināt, kā ar to kungu. Kādar nebūs laika, ja Dievs dos gudrību. Dievs svētīs tavu roku darbu. Dievs svētīs tavas iniciatīvas. Viņš, tu paļausies uz viņu, viņš tev izvadīs cauri. Un tu būsi viens no tiem, kurš sēs un arī pļaus. Sāk sēs un pļaus. Es nedzirdu nekādu entuziasmu no jūsu vidus, bet nu es vismaz par jums to izbaudu. Alleluja! Vēl paklausies, Lūkas evaņģēlijas 21. nodaļa 28. pāns. Jēzus runā par šiem pēdējiem laikiem, un tad viņš saka tādus vārdus, Lūkas 21:28. Kad tas sāk piepildīties, stiprinieties, celiet uz augšu savus galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Jūs, kad tas sāk piepildīties, nevis sadudziet, nevis paliekat kaut kādi, nu, izbijušies un sevi ieraušies un sautīgi maz egoisti un par sevi vien domājas, tā ir mana mazā rūpala un es to pasargāšu, lai tur antikrists vai kas te arī nenāk. Es būšu drošībā, es, kungs, pasargu man mazo kāpos dobīt. Tāds bija Gideons! Līdz tas kungs ienāca viņa dzīvē, un tad viņš izgāja izglābt Izrēlu. Mazākajam jābūt kā Gideonam. Dievam nekad nav interes glābt tev mazo pažobelīt. Viņš grib glābt tautu, zemi, valstis, tautības. Viņš ir liels mēroga Dievs. Tas tiešām izdevās. Saka, Dievs ir liela mēroga Dievs. Ko tad viņš mums Jēzus saka šeit? Kad jūs redzat, kad pēdējie laiki, kad jūs redzat tiešām, ka grūtības notiek, tad jūs jūs spīdiet, tad pats līdz savus galvas esiet tie, kas jūs esat. Jūs esat Dieva bērni, jūs esat Dieva īpaši izredzētie. Ja kādam ir cerības tik cauri šim laikam, tad tās ir jums. Cik daudz jums to cerību ir? Visi 100%. Alleluja! Jūs nevarat mazlietiņi vismaz papriecāties, ka Dievs jūs izvedīs cauri ko? Un tajā galā ir kāds priecājis par to? Paldies jums! Paldies jums! Viņš teica, ja jūs to visu redzat, priecājieties! Priecājieties, stiprinaties, celiet uz augšu savus galvas, jo jūs pestīšana tuvojas. Mīļais draugs, rekā raksturo šo pēdējo laiku atklāsmes grāmatā Jānis. Atklāsmes grāmata 22. Nodaļa no 11. Līdz 14. Pantam. Atklāsmes grāmata 22. No 11. Līdz 14. Netaisnais, lai dar vēl netaisnību. Nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā. Bet taisnais, lai dar arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redz, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani. Atmaksāt ik vienam pēc viņiem darbiem. Jūs zinat, fantastisks vārds. Es nāku un mana alga. Kad Dievs saka, mana alga. Es nāku un mana alga. Es nāku un mana alga. Mēs daudz šodien strādājam tādās darbvietās, kuras jāstrādā ir uz pilnu slodu, bet saņemam tā, it kā mēs strādātu vienu trešo daļu tikai. Un tādi mēs esam. Ekonomis saka, tas ir ļoti labi, mums ir lētas izmaksas, bet mēs esam liela iespēja zemi, bet paši mēs tā varbūt nejūtamies, kad mēs saņemam tās nelielās algas. Jūs zinat, kad Jēzus saka, es nāku mana alga, Es nāku mana alga. Tas nenozīmē, ka tu saņemsi, teiks, jā, nē, nu, kungs, man jau jābūt pateicīgam, jebkuros apstākļos. Ja es kādā vietā teicu, mans tēvs ir nolēmis jums dot valstī pišķīt, jo jūs palikāt ar manīm visu šo laiku. Un es esmu pārliecināts, ka viņš te runā par kaut kādu tādu lietu, ka tu nenožēlos. Tu teiks, jā, bija vērts, 100 reizes bija vērts to darīt. Paldies tev, kungs, tu esi brīnišķīgs. Es nāku un mana alga. Un tad viņš saka, ka netaisnie vēl vairāk grims netaisnībā. Nešķīstie vēl vairāk grims nešķīstībā. Mīļie draugi, tas tā notiks pēdējos laikos. Mēs pret to cīnamies, un tas mums ir jādara. Mēs par to varam runāt, bet kas notiks pasaulē? Vairosies netaisnība un vairosies nešķīstība. Un vairosies mūsu valstī visādas organizācijas, kas apkaros visādu veidu netaisnību. Bet Bībele saka, ka netaisnība vairosies. Mēs to redzēsim globāli, mēs to redzēsim lokāli. Tas tā vienkārši būs. Bet viņš runā par taisnajiem, par nešķīstību vairosies. Vēl vairāk nešķīstību. Nešķīstību vēl vairāk grims nešķīstībā. Bet taisnie paliks taisnībā. Tas ir tas, par ko Jēzus saka. Pats liet savus galvas, jūs esat taisnie. Pats liet savus galvas, iztaisnojiet savus plecus, jūs esat taisnie. Jūs esat tie, pie kā es nāku. Jūs esat tie, kurus es svētīšu, kurus es vadīšu, kurus izvadīšu cauri. Un es ticu. Viņš ir vairākās vietās pateicis, ka viņš mūs izvedīs cauri visādām briesmām. Nu, manuprāt, ļoti spilgts piemērs mums ir iedots Izraela tauta izglābšanā no Ēģiptes zemes. Viņi aizgāja uz turieni kā brīvi cilvēki un lēnām viņus padarīja par vergiem. 430 gadus viņi dzīvoja Ēģiptē un absolūti lielāko daļu no šī laika. Viņi bija vergi. Saka, vergi. Un tad Dievs pie viņiem sūtīja Mozu, kad Mozes sāk runāt, viss palika vēl sliktāk. Kad Mozes gāja pie Fāra un teica, Dievs man sūtīs izvest Dieva tautu ārā no šīs te verdzības, labstākļi palika sliktāk. Bībele saka, ka pat ebrejs kurnē pret Mozu, teica viņam, lai tas kungs tevi soda par to, ka tu esi padarījis mūsu dzīvi vēl grūtāk nekā līdz šim. Viņiem bija tāds sajūta, jo konfrontācija aug. Te bija farons un viņa autoritāte, viņa spēks, viņa iespējas, un te bija Mozus. Un viņš sāk teikt atlaid Dieva tautu. Bet lēnām te konfrontācija augot, re kā izlīdzinās tas spēku līdzsvars. Līdz! Nebija vairs līdzsvar, līdz tā kunga spēks izauga un farona spēks nogrib. Tas ir tas, kas notiks pēdējā laikā. Tas ir tas, kas notiks bēdu laikā. Mīļie draugi, tas ir tas, kas šajā pēdējā laikā, tai turbulentajā un konvulsijām bagātajā laikā notiks, ka īstie Dieva bērni spīdēs. Tāpēc mēs nākam šeit. Mēs gribam būt īsti. Mēs gribam būt paties, autentiski Dieva bērni. Mēs negribam tēlot, spēlēt, izlikties. Mēs negribam turēt to kā rezerves riņķi, ja gadījumā kuģis slīgs. Man ir rezerves riņķis, tas ir mans Kristus. Ir otrādāk. Kristus ir kuģis. Un viss šīs pasaules risinājums, tas tā kā piepūšamais gumijas riņķis, kurš ļoti viegli saplīst. Un kas tad notika pēc tam? Pēc tam viņi vienā dienā, pēc 430 gadiem verdzības, vienā dienā viņi izgāja 600 tūkstoši vīri. Es izlasīšu to rakstvietiņu, tā ir 2. Mozes grāmata, 12. Nodaļa 35-38, 2. Mozes 12-35-38. Paklausieties. Izraela bērni darīja, kā Mozes bija sacījis. Tie prasīja no eģiptiešiem sudrabu un zelta lietas un drēbes. Un tas kungs noskaņoja eģiptiešu labvēlību, ka tie viņiem deva, un viņi aplaupīja eģiptiešu. Izraela bērni devās ceļā kājām no Ramzesas uz Sukotu, kādi 600 tūkstoši vīri bez bērniem. Un ieklausies nākošajā pantā. Un arī pūlis svešu gāja ar viņiem, arī sīklopu, lielopu, ļoti prāvas ganāmpulks. Pūlis svešu cilvēku gāja līdzi. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija notika konfrontācija. Tagad visi Ēģipti sašķēlās divās daļās. Tie, kas ar Mozu un tie, kas ar Faraonu. Un bija cilvēki, kas redzot Mozu drosmi, redzot to, kas ar Mozu, viņu drosmi, viņu pārliecību, viņu pievienojās viņiem. Un izgāja kopā ar viņiem ārā no Ēģipta zemes. Pūlis. Jūs zinat, es ticu, ka šajā nevienkāršajā laikā, uz kuru mēs ejam, ka kristieši, īsti kristieši, viņi spīdēs vēl spožāk. Viņu pārliecība parādīsies vēl spilgtāk. Viņu ticība būs vajadzīga vēl vairāk. Bet tāpēc, ka viņi tādi būs, tad Dievs viņus svētīs. Un mēs redzēsim. Es ticu, ka šis ir tieši tas laiks, kad mēs redzēsim, ko Malahī nobeidzot savu vēstuli saka, ka es darīšu starpību. Mēs redzēsim starpību. Mēs atkal redzēsim starpību. Bija kāds laiks, kamēr nebija atnācis Mozus, ka Ēģiptē visi bija vienādi. Tie bija ēģiptieši un tie bija vergi. Bet te pēkšņi bija Mozus grupa, tie bija pavisam citi vergi. Viņi stāvēja, viņi zināja, ka viņiem ir Dievs, Dievs viņus aizstāvēs. Un viņi izgāja no Ēģiptes uz tūksnes ar zeltu un sudrabu un labām drēbēm. Kad mēs aiziesim prom, kad tas kungs mūs paraus prom, kad tas kungs paraus savu draudzi, būs draudzes paraušana, Viņš neparaus mūs prom no miskastēm, no kartona būdām, kurās mēs gulēsim kaut kur tur ielas malās. Viņš nepaņems mūs kaut kur no vietām, kur mēs ubagosim, jo redz, Dieva bērniem būs pietrūcis spēku un drosms un Dieva svētības. Viņš paņems mūs prom no svētītām dzīvēm, kurās mēs būsim kalpojuši, deguši, kurās mēs būsim stāvējuši par Kristus patiesību bez bailēm. Es ticu, ka tādu Dieva dziedinošo, Dieva klātbūtni, Dieva vadības, Dieva līdzdalības spēku, kā šajā laikā, nebūs kristieši piedzīvojuši nekad līdz šiem. Mēs ejam pretī ļoti labām dienām. Un tad, kad tā kulminācija jau bija sasniegusi savu apogeju, tad viņi izgāja vienā dienā. Fū! Visi bija prom ar visu Ēģiptes bagātību. Wow! Es nezinu, man tas iedvesmo. Paklausies vēl, kas te ir rakstīts. Jo kas savu dzīvi, Marka 8:35, kas savu dzīvību gribēs glābt, tas tos zaudēs. Kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ. Te ir tā atslēga, kāpēc tu nevar skatīties jaunajā gadā, trīcot par sevi. Kas ar man? Kas ar man? Kas ar man? Tu taču vairs nemaz nedzīvo, vai ne? Kristus dzīvo tevī, cik es zinu. Tu viņam atdevi savu dzīvi. Teici, Jēzu, es piederu tev. Pāvils raksta tā, 2. Korintiešiem 1:10. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābs un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību. Ka viņš mūs joprojām glābs. Galatiešiem 1:4, kas pats sevi ir nodevs par mūsu grēkiem, lai mūs izglābt no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva mūsu Tēva prāta. Dievs zina, kur mēs atrodamies, un viņš zina, ka mums vajag glābšanu, un viņš mūs izglābs. Aleluja! Matei 10:32-33. Tad nu ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Kas man aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Šis pants būs kā moto nākamajiem gadiem. Kas man apliecinās, to es apliecināšu ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi. Kas nekaunēsies no Kristus, no tā Kristus nekaunēsies. Un cilvēki redzēs savā dzīvē eņģeļus. Cilvēki redzēs pārdabīgas lietas, pārdabīgi atvērtas durvis. Cilvēki redzēs risinājumus tur, kur nevienam citam risinājumu nebija. Dievs dos saviem bērniem risinājumu. Ja vien, tu esi tajā Mozes grupā un tu redzi neredzamo Dievu, kurš tevi ir ar tevi un tevi ir sūtījis. Un nobeidz Galatiešiem 2:20. Līdz ar Kristus esmu krustā sists, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es teicu, dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Es nenoliedzu Dievu žēlastību, jo ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus vēl ir miris. Bet mūsu darbos un bauslībā nav taisnības, Kristus nomir, tāpēc mēs varam paļauties uz viņu. Un, mīļa draugi, mēs šodien baudīsim vakarēdienu, mēneša pirmā svētdiena. Mēs gribētu, lai tu padomā mazliet, dziļāk, ko tad Jēzus šeit saka, Lūkas 22:15. Viņš tiem sacies ļoti ilgojies, esmu ēst šo pasāru jums, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Tātad viņi ēd, bet tas vēl nebija piepildījies, tagad tas ir piepildījies. Biķer ņēms, viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no šī vīnkoka augļiem, tiekams Dieva valstī būs nākus. Un maizi ņēms, viņš pateicās pārlauz to un tiem to devs sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dara. Dot, to dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķere pēc vakarēdienas sacīja, šis biķers ir jaunā derība manā sasanīs. Cikkārt jūs no tā baudi, to dariet man pieminēdam. Man ir pārliecība, mīļie draugi, ka Jēzus ar mums bauda, tad, kad mēs baudam šo iestādi, viņš ir kopā ar mums. Un tagad tas ir piepildies. Mēs esam viņa. Ķermeņi, locekļi. Mēs esam viņa ķermeni šajā pasaulē. Un zinat ko? Ja ir kaut kas, ko Dievs var pasauli pasargāt, ir ieinteresēts pasargāt un pasargās, tas ir viņa ķermenis. Un tāpēc mums nav jātrīc par sevi. Mums ir jābūt pacelātiem pateicīgiem, ka mēs esam daļiņi no viņas. Es ticu, ka lai arī kas nebūtu, paties Dieva bērns izies tam cauri. Un Dieva bērns, kas atteiksies uzticēties Dievam, neizies tam cauri. Cik arī apdāvināt, cik arī veiksmīgs, cik arī viņš nebūtu izmanīgs un veikls un strādāt griboši. Ir vajadzīga Dieva žēlastība, un Dievs mums to neliedz. Viņš saka, rekur, es jums to dod. Svētības kaus, tas ir jaunās derības kaus. Kā mēs šodien dzirdējām, es zvēru jums šajā miera derībā, es uz jums nedusmošos. Man žēlastība jums ir pieejama. Es ļoti gribētu, ka tad, kad šodien tu baudīsi šo vakarēdienu, kad tu paskatītos savam glābēm un kungam sejā un pateikt viņam, kungs, šis 15. Gads es pieņem to no tavas rokas, kā žēlastības gadu, kā spēka gadu, kā tavas palīdzības gadu. Es pieņem to kā gadu, kad es nebaidīšos par sevi. Es rūpēšos par tavām lietām. Es nekaunēšos no tevis. Es nekaunēšos no tevis. Es nekaunēšos no tevis. Es apliecināšu tevi cilvēkiem. Un es no visas sirds mīlēšu tevi, jo esmu daļa no tava ķermeņa. Paskaties tā viņam acīs un tad paņem to bez tā lielā jautājuma. Kas būs? Kas arī nebūtu? Mēs slavēsim to kungu. Kas arī nebūtu? Mēs sēsim. Kas arī nebūtu? Mēs pļausim. Kas arī nebūtu, mēs ēdīsim. Kas arī nebūtu, mēs dzemdēsim savus bērnus. Kas arī nebūtu, mūsu jaunieši precēsies. Kas arī nebūtu, mēs saņemsim dziedināšanas. Kas arī nebūtu, mēs piepildīsim savu misiju. Mēs iesim ar evaņģēliju un cilvēki pieņems glābšanu. Un kad mums būs jāiet prom no šeit, pult svešinieku dosies ar mums. Tāpēc, ka viņi būs redzējuši, ka Dievs ir ar mums. Bet. Ir ļoti svarīgi, ka tu esi konkrētā pusē, vai tu esi faraona pusē, vai tu esi Dieva bērna pusē, Mozes pusē, svaidītā pusē. Un tas tev jāatcerās 24 stundu diennaktī. Es gribētu dzirdēt tavu āmen. Piecelsimies kājās. Halleluja. Debesu Tēvs, es Tev pateicos par šo svētdienu. Un es Tev pateicos, ka mēs dzīvojam, kungs, mēs jau esam patiesībā iegājuši kaut kādā jaunā dimensijā, jaunā realitātē. Mēs pateicamies Tev, ka mēs varam visu uzvarēt ticībā. Ka mēs esam pasaules uzvarētāji. Pasaki līdz ar mani, mēs esam pasaules uzvarētājs. Saka, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Es esmu pasaules uzvarētājs. Dievs ir ar manīm. Un ja Dievs ar manīm, kas var būt pret mani? Ja Dievs man palīdz, tad man izdosies. Man sanāks. Es varēšu. Es zināšu. Es sapratīšu. Un es būšu kopā ar Dieva bērniem. Pasargāts un glābts. Aleluja. Paldies Tev, Tēvs. Debes Tēvs, mēs pieņemam arī Tavu iestādījumu. Mēs gribam baudīt šo svētības biķeru. Mēs gribam baudīt šīs Kristus miesu. Kā maizi, kungs. Mēs esam daļiņi Tevis. Un mums nav ko par sevi baidīties. Paldies Tev, Tēvs. Mēs godinām Tev no visu savas sirds. Uz mirklīt pacel savas rokas uz debesī. Saka, Jēzus vēl aizvien ir mans kungs. Es piedaru Dievam. Ko Tu gribi ar mani darīt? Re, kur es esmu. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus vārdu, baudīsimies Tev.